Citim cuvântul lui Dumnezeu din cartea Exodul, capitolul 32, începând de la versetul 7. Domnul a zis lui Moise, scoală și coboară-te, căci poporul tău pe care l-ai scos din țara Egiptului s-a stricat. Foarte curând s-a abătut de la calea pe care le-o poruncisem eu și au făcut un bițel turnat. S-au închinat până la pământ înaintea lui, i-au adus jertfe și au zis, Israele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Domnul a zis lui Moise, văd că poporul acesta este un popor încăpățânat. Acum lasă-mă, mânia mea are să se aprindă împotriva lor și voi mistui. Dar pe tine te voi face strămoșul unui neam mare. Moise s-a rugat Domnului Dumnezeului său și a zis, pentru ce să se aprindă, Doamne, mânia ta împotriva poporului tău pe care l-ai scos din țara Egiptului cu mare putere și cu mână tare? Pentru ce să zică egiptenii, spre nenorocirea lor i-a scos ca să-i omoare prin munți și să-i șteargă de pe fața pământului? Întoarce-te din iuțeala mâniei tale și lasă-te de răul acesta pe care vrei să-l faci poporului tău. Adu-ți aminte de Avram, de Isaac și de Israel, robii tăi, cărora le-ai spus jurându-te pe tine însuți, voi înmulți sămânța voastră ca stelele cerului. Voi da urmașilor voștri toată țara aceasta de care am vorbit și ei o vor stăpâni în viață. Și Domnul s-a lăsat de răul pe care spusese că vrea să-l facă poporului său. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul său în inimile fiecăruia dintre noi și în mintea fiecăruia dintre noi. Așadar, Moise a fost pe munte 40 de zile și 40 de nopți unde s-a întâlnit cu Dumnezeu. A auzit acolo legea lui Dumnezeu, a scris cuvintele lui Dumnezeu, a văzut planurile cortului întâlnirii și acum venise momentul ca profetul să coboare jos în tabără. După toate ce văzuse și auzise Moise, ne putem imagina doar bucuria cu care acest om, care îl văzuse pe Dumnezeu, care stătuse de vorbă cu Dumnezeu, bucuria cu care acest om se cobora de pe munte, având în mână tablele legii, care descopereau voia lui Dumnezeu pentru Israel. Însă la un moment dat Dumnezeu, probabil pe un ton schimbat, i-a spus lui Moise că ceva se întâmplă în tabăra din vale a Israelului. Moise, avem de vorbit ceva foarte serios. Cât timp tu ai fost plecat din tabără, jos în tabără s-a întâmplat ceva foarte grav. Trebuie să știi despre ce-i vorba. Și Dumnezeu i-a dat vestea că în timp ce amândoi făceau planurile cortului întâlnirii, izraeliții au decis să-și facă planul pentru ei. Și în acest moment, spune Dumnezeu, sub conducerea pastorului secund, poporul aduce o închinare nesfântă unei vaci nesfinte, vițelul de aur. Dumnezeu a văzut păcatul poporului, așa cum face el de fiecare dată, și în acel moment Moise trebuia să facă ceva. Astfel că citim de la versetul 7 în felul următor. Domnul a zis lui Moise, scoală-te și coboară-te, căci poporul tău pe care l-ai scos tu din țara Egiptului s-a stricat. Foarte curând s-au abătut de la calea pe care le-o poruncisem ei, și-au făcut un bițel turnat, s-au închinat până la pământ înaintea lui și i-au adus jertfe și au zis, Israele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Așadar, Israelul trecea printr-un moment de criză majoră. Ceva nu mergea sau mergea foarte prost. Moise fusese plecat doar câteva săptămâni și deja poporul întorsese spatele lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a scos din țara Egiptului ca să se închine lui. Iar poporul a decis că ar vrea să se întoarcă spre faraon și să folosească idolii Egiptului pentru că erau, nu-i așa, mult mai prietenoși decât Dumnezeul acesta sfânt care vorbește în tunete și fulgere în foc și fulgere de pe vârful muntelui. Și în timp ce Dumnezeu îi explica lui Moise ce s-a întâmplat, Dumnezeu dă vina pe popor și spune în versetul 7, poporul zice, s-a stricat. Un cuvânt care în limba originală, în limba ebraică, desemnează o defecțiune morală. Stricăciunea aceasta a apărut în forme diferite. Mai întâi, zice, s-au abătut de la legea lui Dumnezeu. Au făcut ceea ce Dumnezeu le-a spus să nu facă, alegând să meargă pe calea hotărâtă de ei. Au călcat atât prima, cât și porunca a doua din Decalog. Adică s-au închinat la alți dumnezei și au încercat să se închine Dumnezeului cel adevărat folosind o imagine, imaginea vițelului de aur. Închinarea lor așadar nu era rânduită de Dumnezeu, ci era o închinare inventată de ei înșiși. Nimic din toate acestea n-ar trebui să ne surprindă, fiindcă deja, după atâta vreme, după 32 de capitole, îi cunoaștem pe israeliți. Nici Dumnezeu, bineînțeles, că n-a fost surprins și se pare că nici Moise n-a fost surprins. Ceea ce este surprinzător este viteza cu care au păcătuit. Dacă este ceva surprinzător, este viteza cu care au căzut în păcat. Dumnezeu zice în versetul 8, foarte curând s-au abătut de la calea pe care le poruncisem eu. Remarca aceasta ne arată cât de diferit percepe Dumnezeu timpul în comparație cu noi. Israeliților nu le-a venit să creadă cât de târziu s-a coborât Moise de pe munte. Iar lui Dumnezeu nu i-a venit să creadă cât de repede au căzut israeliții în păcat. Dacă asta sună cunoscut urechilor noastre, asta e din pricină că și noi suntem ispitiți să comitem aceleași păcate. Nu suntem satisfăcuți pe deplin cu Dumnezeu. Nu credem că El este în stare să lucreze la vremea hotărâtă de noi sau la vremea dorită de noi. Așa că ne depărtăm de legea Lui, venim cu strategiile noastre ca să facem cumva ca viața aceasta să lucreze cum vrem noi și mai ales când vrem noi. Ne închinăm la idolii succesului, ai marketingului, ai controlului, ne închinăm la idolii frumuseții, ne închinăm la idolii plăcerii. Dăm atenție muncii noastre, suntem băgați până în gât, îngropați în munca noastră, dăm atenție excesivă ocupațiilor noastre, plăcerilor noastre, în loc să-L slujim pe Dumnezeu. Și după aceea, continuăm seria păcatelor Israelului, ne închinăm lui Dumnezeu în mod greșit. Sigur că nu cred că mai există cineva astăzi care e ispitit să facă un bițel de aur ca și evrei, în pustie. Însă suntem ispitiți să-L transformăm pe Dumnezeu cel adevărat în Dumnezeul care îl dorim noi. Suntem ispitiți să-L transformăm pe Dumnezeu cel adevărat în Dumnezeul pe care îl dorim noi. Am vrea ca Dumnezeu să ne dea învățătură, să învețe mintea noastră, dar să nu se atingă de inima noastră. Să ne învețe aici, dar să nu ne transforme inima. Vrem ca duminica, când venim la închinare, să ne înalțe, să fim înălțați prin Duhul lui Dumnezeu, până sus la Dumnezeu, însă nu vrem ca Dumnezeu să ne conducă toate cuvintele și acțiunile în restul săptămânii. Vrem ca Dumnezeu să-i schimbe pe alții, dar nu pe noi. Vrem dragostea Lui fără să dorim și sfințenia Lui. Tânjim după îndurarea Lui Dumnezeu, după mila Lui, dar am vrea-o fără dreptatea Lui Dumnezeu. Toate aceste păcate care le-au comis israeliții și pe care suntem și noi atât de dispuși să le comitem, meritau pedeapsa și asta era voia Lui Dumnezeu. Dumnezeu era gata să pedepsească poporul pentru păcatele lui. Și citim la versetul 9 și 10 în felul următor. Domnul a zis lui Moise, văd că poporul acesta este un popor încăpățânat. Acum lasă-mă. Mânia mea are să se aprindă împotriva lor și îi voi mistui. Dar pe tine te voi face strămoșul unui neam mare. Ați observat expresia? Poporul acesta. Așa i-a numit Dumnezeu pe israeliți. Și în felul ăsta ne amintim de duminica trecută, din pasajul din primele 7 versete din capitolul 32, de expresia folosită de popor când vorbeau despre Moise, în versetul 1 spunând, acest Moise, ca și cum ei nu știau prea bine cine e Moise și de unde vine și ce misiune avea el. Iar acum Dumnezeu folosea exact aceeași expresie disprețuitoare față de ei, dar de data aceasta cu un motiv bine întemeiat. Erau un popor încăpățânat. Sau în vechile traduceri și în alte părți din Scriptură, același cuvânt este tradus cu un popor care are grumazul înțepenit, gâtul, grumazul înțepenire. Asta, dragii mei, este o poziție extrem de periculoasă în care se poate afla cineva. Cei încăpățânați cred că ei și numai ei au dreptate întotdeauna și niciodată nu admit că au greșit. Mereu refuză să asculte sfaturile altora și de obicei cei încăpățânați, cei cu grumazul înțepeniți, folosesc expresia, ce să fac, îmi pare rău, ăsta-s eu. Dacă îți place, dacă vă place, mă luați așa cum sunt. Dacă nu, lăsați-mă în pace. Și bineînțeles, oamenii ăștia se așteaptă ca toată lumea să înțeleagă și să zică, îl luăm așa cum e. E adevărat că uneori mai cer câte un sfat pe aici, pe acolo, dar niciodată sau foarte rar țin cont de el. Merg înainte însă cu planurile lor. Și dacă dau de necazuri, nu vor să fie corectați. Și imediat spun ei, sigur, situația mea este una diferită și bineînțeles că vin cu tot felul de scuze. Când trec prin suferință, se plâng, dar niciodată nu par să învețe ceva din suferință. Nu se schimbă niciodată, nu se maturizează niciodată și cel mai trist lucru este că nici nu-și dau seama de toate lucrurile acestea. Și fiindcă nu ascultă de Dumnezeu, nici nu pot să-și dea seama cât de înțepenit le este grumazul, cât de încăpățânat sunt în calea lor rea. Exact ca și Israel. Așa că, sigur, aplicația este una foarte simplă. Să nu fim încăpățânați. Să admitem că putem greși și când greșim, să recunoaștem. Dacă ai cerut sfatul cuiva cu autoritate spirituală, încearcă să-l urmezi. Ascult atunci când oamenii te corectează, mai ales frații din biserică. Mai ales dacă ceea ce spun ei te enervează. Ascultă ce spun și încearcă să te schimbi, mai ales dacă ceea ce spun frații din biserică sau cei apropiați te enervează. Pentru că aproape întotdeauna ăsta este un semn că există ceva adevăr în ceea ce spun cei din jur. Învață de la Dumnezeu prin suferință, caută transformarea prin rugăciune și prin cuvântul lui Dumnezeu și poartă jugul lui Hristos, jugul lui Dumnezeu, cu bucurie. Altfel, Dumnezeu te va trata exact așa cum i-a tratat pe israeliți. E adevărat că uneori Dumnezeu se îndură chiar și de cei cu grumazul înțepenit, de cei încăpățânați. El folosește adeseori suferința ca să-i înmoaie. Însă dacă se întâmplă așa, dacă Dumnezeu te trece prin suferință, să știți că asta este mai mult decât merităm. Când Dumnezeu ne trece prin suferință, înseamnă că El ne dă, ne face mult mai mult decât merităm, pentru că, de fapt, ceea ce merităm e pedeapsa pentru păcatele noastre. Tot ceea ce e în plus, suferința pentru pocăința noastră, este har de la Dumnezeu. Este oportunitate de la Dumnezeu, prilej de la Dumnezeu, ca să ne pocăim și să ne desțepenim grumazul sau gândul. Așa că Dumnezeu a vrut să distrugă Israelul. Le dăduse șansa să asculte, dar acum, fiindcă poporul a hotărât să se închine altor dumnezei, avea dreptul să-i șteargă de pe fața pământului. Și în acest moment, când citim această izbucnire a lui Dumnezeu, parcă tot planul glorios al Exodului părea în pericol. Israeliții erau înstrăinați de Dumnezeu datorită păcatului lor. Încă de la început Dumnezeu a vorbit despre ei ca fiind poporul lui. Domnul a zis, am văzut asuprirea poporului meu, căci îi cunosc durerile, în Exod 3:7. Voi scoate din Egipt pe poporul meu, pe copiii lui Israel, în Exod capitolul 3:10. Sau cuvintele lui Moise care le-a spus de atâtea ori lui Faraon, lasă pe poporul meu să plece. Acum însă Dumnezeu pune totul pe umerii lui Moise, spunând că în esență, prescurtez puțin, în esență, acest popor nu mai e poporul lui. Acum zice, îl citez, sunt poporul tău, Moise. Israeliții nu mai erau vrednici să se numească poporul lui Dumnezeu. Dumnezeu voia să termine cu acest popor odată pentru totdeauna, ceea ce era drept, pentru că păcatul cere judecată. Și încă de pe vremea lui Adam, Biblia spune că plata păcatului este moartea. Și această sentință, dragii mei, stă deasupra capului fiecărui om încăpățânat care se închină altor dumnezei. Iar avertismentul apostolului Pavel din Romani, capitolul 2, cu versetul 5, sună la fel de valabil pentru fiecare dintre noi, cei din secolul 21. Dar, zice apostolul Pavel, cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu. Dar cu împietrirea, cu încăpățânarea, cu grumazul înțepenit al inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu. Și totuși, în ciuda amenințării cu judecata, au fost semne că totuși Dumnezeu își va arăta harul lui. Este important să vedem lucrul acesta, fiindcă pasajul care l-am citit în această după-amiază din cartea Exodul, capitolul 32, de la versetul 7 până la versetul 14, este un pasaj pe care mulți oameni îl folosesc ca să spună, să susțină, că uneori Dumnezeu își schimbă planurile. Că uneori Dumnezeu își schimbă mintea. Că uneori Dumnezeu se răzgândește. Este unul din argumentele a ceea ce în limba engleză se numește open theism sau teismul deschis, o doctrină nouă și periculoasă care spune, în esență, că Dumnezeu nu cunoaște viitorul și că El reacționează pe măsură ce se întâmplă evenimentele. Dumnezeu nu cunoaște viitorul, nu știe ce se va întâmpla cu niciunul dintre noi, cu nimeni în această lume, cu această lume în general, și El reacționează pe măsură ce evenimentele se întâmplă. Și la prima vedere, când citim, pare o perspectivă foarte corectă asupra Exodului, capitolul 32. La început, Dumnezeu a decis să distrugă Israelul, iar apoi s-a răzgândit. Însă noi știm că Sfânta Scriptură spune de asemenea la 1 Samuel, capitolul 15, cu versetul 29 și nu numai acolo, că cel ce este tăria lui Israel nu minte și nu se căiește, căci nu este om ca să-i pară rău. De aceea, dacă studiem puțin mai atent Exodul, capitolul 32, cu un pic mai multă atenție, descoperim că voia lui Dumnezeu este la fel de limpede ca peste tot altundeva în Sfânta Scriptură. Niciodată n-a fost scopul lui Dumnezeu ca să-i distrugă pe israeliți, ci doar să-i mântuiască. Subliniez că asta este o afirmație foarte importantă, o observație foarte importantă. Niciodată nu a fost scopul lui Dumnezeu ca să-i distrugă pe israeliți, ci numai să-i mântuiască. Chiar și când i-a amenințat cu mânia, avem indicii sau aluzii că el își va arăta îndurarea. Și ca să nu vă țin în suspans prea mult, mai întâi, faptul că Dumnezeu i-a spus lui Moise să coboare. Moise, coboară jos în vale. Dacă ar fi dorit să-i extermine pe israeliți, de ce să mai coboare Moise? Ca să ce? Răspunsul este că voia să-i salveze prin intermediul acestui mijlocitor. Dumnezeu voia să-i salveze pe israeliți prin intermediul acestui mijlocitor. Israeliții nu păcătuiseră în afara harului lui Dumnezeu, iar Dumnezeu îl trimitea jos pe Moise ca să se roage, să mijlocească pentru iertarea lor. În al doilea rând, mai este faptul că Dumnezeu se referă la israeliți ca fiind poporul lui Moise. Zice în versetul 7, Domnul a zis lui Moise, scoală și coboară-te căci poporul tău, pe care l-ai scos din țara Egiptului, s-a stricat. Vorbind în acest fel, Dumnezeu arăta că poporul se înstrăinase de el, păcătuind. Dacă au fost gata să facă un vițel de aur și să spună, Israele, iată Dumnezeul tău, atunci Dumnezeu a decis și i-a spus lui Moise, ei bine, ăsta e poporul tău, pe care tu l-ai scos din țara Egiptului. Dar să nu înțelegem greșit, Dumnezeu nu încerca să paseze vina aici sau să paseze rușinea, ci îl ajuta pe Moise ca să se identifice cu poporul Israel. Exista un sens în care poporul era și poporul lui Moise. Moise era reprezentantul lor spiritual în fața lui Dumnezeu, așa că dacă exista cineva care putea face ceva ca să ajute poporul ăla, era Moise. Și aici, după părerea mea, avem parte de o ironie foarte fină din partea lui Dumnezeu. Chiar dacă poporul încercase să-l renege pe Moise, acest Moise, nu știm ce s-a făcut cu el, a dispărut, așa că Aron pune un vițel, acest Moise. Ei bine, acest Moise era singurul care putea să-i salveze prin mijlocirea lui înaintea lui Dumnezeu. Însă cel mai bun indiciu al harului, cel mai bun indiciu al îndurării lui Dumnezeu, îl citim în versetul 10, unde este atașată o condiție la această amenințare cu judecata. Zice Dumnezeu, acum lasă-mă! Mânia mea are să se aprindă împotriva lor și îi voi mistui. Acum, asta nu înseamnă că Dumnezeu a avut un exces de mânie, că nu se poate controla, pentru că întotdeauna mânia lui Dumnezeu este curată, întotdeauna mânia lui Dumnezeu este dreaptă. Însă aici, cuvântul vorbește despre mânia sa în termeni omenești, în ceea ce în teologie se numește un antropomorfism, ca să ne ajute pe noi oamenii, cu înțelegere limitată, să înțelegem felul în care dreptatea și îndurarea lui Dumnezeu interacționează în mântuirea noastră. Expresia aceasta, lasă-mă, este foarte importantă, ca și cum Dumnezeu ar fi fost, vezi Doamne, un copil îmbufnat. Expresia asta ne poate duce în eroare. Dumnezeu chiar îi cerea permisiunea lui Moise. Fiind un mijlocitor, Moise stătea între Dumnezeu și poporul său. Și Dumnezeu nu va începe pedepsirea Israelului până când profetul lui nu-l va lăsa să o facă. În ce împrejurări va distruge Dumnezeu Israelul și o va lua de la capăt cu Moise? Doar dacă acest mijlocitor se va opri din rugăciunea lui pentru popor. Atunci Dumnezeu va trece la exterminarea Israelului. Însă, de ce să fi spus Dumnezeu acest lucru dacă n-ar fi dorit ca Moise să continue să se roage? De ce să fi rostit Dumnezeu aceste cuvinte dacă n-ar fi dorit ca Dumnezeu să continue să se roage? Dumnezeu adică îl împingea pe Moise să se implice, să mijlocească pentru poporul lui. Interpretarea aceasta, să știți că nu mi-aparține mie, dăinuie încă de pe vremea părinților bisericii și o găsit într-unul din comentariile Sfântului Ieronim. Prin comparație, ca să avem, revenim totuși în bătătura noastră în vremurile contemporane, să ne gândim la felul în care un părinte supărat încearcă să-și determine copilul să nu-și mai lase hainele împrăștiate prin toată casa. Și poate mulți dintre noi am folosit astfel de expresii, spunând sau strigând la ei, hei, lasă jucăriile peste tot! Lasă-ți-le împrăștiate, lasă jucăriile pe covor, lasă-ți hainele împrăștiate peste tot în casa asta. O să vin eu și o să le strâng, sigur că da, și o să le arunc la coș. A spus asta vreodată? Bineînțeles că a spus. Bineînțeles că ați folosit tonul ăsta. Dar oare chiar asta ați vrut să spuneți? Că strângeți jucăriile, că strângeți toate hainele și mergeți la tomberon? Ați fi făcut chestiunea asta? Evident că nu! Evident că nu veți arunca hainele, evident că nu veți arunca jucăriile. Și niciun copil nu se va aștepta sau nu va aștepta să vadă dacă tata sau mama pune în aplicare amenințarea asta și tocmai asta e ideea. Tocmai asta este ideea. Să se sperie și să treacă la adunarea hainelor sau la adunarea jucăriilor. Adică părintele încearcă să-și responsabilizeze copilul față de jucăriile lui să le salveze. Dumnezeu a făcut exact în același fel cu poporul său. A folosit amenințarea judecății sale ca să-l facă pe Moise responsabil cu mijlocirea pentru poporul lui Dumnezeu. Ceea ce Dumnezeu i-a spus lui Moise a fost o invitație la mijlocire, ba zic eu mai mult decât o invitație, a fost chiar și o examinare. Dumnezeu îl testa. Moise era la examen. Dumnezeu îl testa fiindcă, pe lângă amenințarea aceasta cu distrugerea, Dumnezeu i-a promis lui Moise că îl va face o mare națiune. Profetul Construiți scenariul în mintea dumneavoastră. În felul acesta, profetul va deveni unul dintre patriarhi. Un al doilea Avram, părintele multor popoare. Te voi face un neam mare. Vă dați seama? Era o ofertă tentantă și de aceea, zic eu, că a fost un test foarte serios pentru caracterul lui Moise. La urma urmei, nu-i așa, izraeliții meritau să fie pedepsiți. Păcătuiseră, călcaseră legile lui Dumnezeu și cine era mai potrivit să devină părintele unei mari națiuni decât Moise, omul care se întâlnise cu Dumnezeu pe munte. Așadar, ăsta era și un test pentru Moise. Să salveze Israelul sau să respingă oferta lui Dumnezeu de a-și face un nume mare. Va mijloci pentru popor sau va da curs propriilor ambiții. Însă Moise a trecut testul. Fără să ezite, textul nu spune absolut nimic despre vreo ezitare, Moise a început să se roage pentru mântuirea, pentru salvarea poporului lui Dumnezeu. Având șansa de a se sluji pe sine și de a mijloci pentru ceilalți, i-a pus pe ceilalți mai presus de el. Și citim în versetul 11 că Moise s-a rugat Domnului Dumnezeului său. Iată rugăciunea lui. Pentru ce să se aprindă, Doamne, mânia ta împotriva poporului tău pe care l-ai scos din țara Egiptului cu mare putere și cu mână tare? Pentru ce să zică egiptenii, spre nenorocirea lor i-a scos ca să-i omoare prin munți și ca să-i șteargă de pe fața pământului? Întoarce-te din iuțeala mâniei tale și lasă-te de răul acesta pe care vrei să-l faci poporului tău. Adu-ți aminte de Avram, de Isaac și de Israel, robii tăi, cărora le-ai spus jurându-te pe tine însuți, voi mulți sămânța voastră ca stelele cerului. Voi da urmașilor voștri toată țara aceasta de care am vorbit și ei o vor stăpâni în viață. Chiar și după nelegiuirea poporului și necazul provocat în acest fel, Moise încă iubea acest popor. Moise rămăsese mijlocitorul lor, cel care stătea între ei și Dumnezeu, cel care stătea la spărtură. Ei erau poporul lui, poporul lui Moise, națiunea pe care fusese chemat să o slujească. Așa că mai exista o șansă ca Dumnezeu să-și arate îndurarea, să-și arate mila, câtă vreme Moise, mijlocitorul, era acolo. Și Dumnezeu și-a arătat îndurarea. Citim în cartea de Deuteronomul, la capitolul 9 cu versetul 25, că Moise s-a rugat 40 de zile și 40 de nopți. Când a terminat, citim în Exod 32 cu 14 că Domnul s-a lăsat de răul pe care spusese că vrea să-l facă poporul său. Și acum încep întrebările grele. Înseamnă asta că Dumnezeu și-a schimbat mintea? Unii cred în felul acesta. Nu putem înțelege altceva din textul acesta, spun ei. Eu însă cred că există și un alt mod de a citi acest pasaj, fără să-l mutilăm, fără să facem jumbușlucuri de logică. Când citim, de exemplu, în versiunea PBS, Trinitarian Bible Society, în limba română, că Dumnezeu și-a schimbat gândul, sau în noua traducere în limba română, că Dumnezeu a renunțat, sau în București 2001, cunoscut GBV, că Dumnezeu s-a întors, nu înseamnă că Dumnezeu și-a schimbat mintea. Cuvântul tradus în limba engleză pentru toate acestea este că s-a pocăit. Cuvântul este că Dumnezeu s-a pocăit. Asta nu înseamnă că Dumnezeu a păcătuit și după aceea s-a pocăit. Bineînțeles, trebuie să însemne altceva. În plus, Dumnezeu a oferit indicii, sau numeroase indicii, că este gata să-și arate îndurarea lui. De aceea l-a dorit implicat pe Moise. Încă de la început. Pentru că numai așa poporul său putea să fie iertat. Și în cuvintele psalmistului, din psalmul 106 cu versetul 23, zice: și el a vorbit să-i nimicească. Dar Moise, alesul său, a stat la mijloc înaintea lui ca să-l abată de la mânia lui și să-l oprească să-i nimicească. Așa că Moise nu a schimbat planurile lui Dumnezeu, ci n-a făcut altceva decât să le ducă mai departe. Moise n-a schimbat planurile lui Dumnezeu, ci le-a dus mai departe. După aceea, observație tehnică, verbul evreiesc folosit aici, nahan, de obicei tradus cu s-a potolit sau s-a pocăit, nu înseamnă întotdeauna și în mod neapărat o schimbare a minții, ci poate să însemne, un alt sens este a fi mișcat de compasiune, de îndurare, de milă pentru ceilalți. Asta a avut Dumnezeu față de Israel. Compasiune, îndurare față de situația în care se aflau datorită răzvrătirii lor. Dumnezeu n-a fost forțat să adopte un nou comportament datorită unor, vezi Doamne, decizii proaste din trecut sau din pricina unor circumstanțe neprogramate care l-au luat prin surprindere. Însuși Dumnezeu a decis calea pentru ca amenințarea aceasta a mâniei sale la adresa poporului să fie îndepărtată prin acțiunea mijlocitorului legământului. Ce a făcut Moise? Cum l-a convins pe Dumnezeu să-și restrângă mânia? Mai întâi aș vrea să observăm ce nu a făcut Moise. Moise n-a încercat să minimalizeze păcatul Israelului. Moise n-a inventat scuze. Moise n-a încercat să apere poporul pe baza meritelor lor. N-a spus, Doamne, nu-i corect, nu-i corect să te mânii. Nu-i frumos, ăștia-s copiii tăi, trebuie să te porți cu dragoste. Din contră, Moise și-a asumat faptul că israeliții erau vinovați. Și bazat pe asta, a știut că Dumnezeu are tot dreptul să-i șteargă de pe fața pământului. Asta face ca rugăciunea lui Moise să difere de rugăciunea lui Avram, pe care patriarhul Avram a înălțat-o pentru Sodoma și Gomora, dacă vă mai aduceți aminte în Geneza. Rugăciunea lui Avram se baza acolo pe cel puțin, zice Avram, câțiva oameni neprihăniți din Sodoma și Gomora. Și prima încercare pentru binele cetății a fost de la 50 de oameni neprihăniți. Dar nu erau 50. Așa că Avram a încercat să-l facă pe Dumnezeu să coboare prețul și a reușit până la 10. Dar tot n-a fost suficient de jos. Orașul a fost distrus, fiindcă nici măcar 10 oameni neprihăniți nu s-au găsit în Sodoma. Dar Moise n-a încercat să negocieze cu Dumnezeu. A început de la ipoteza biblică că nu era nici unul neprihănit, cum zice Pavel, nici unul măcar. Iar el era acolo ca să mijlocească pentru cei vinovați, nu să mijlocească pentru cei nevinovați. Moise a fost un nou tip de mijlocitor care îi cerea lui Dumnezeu să mântuiască pe cei păcătoși. Doamne, a zis Avram, dacă se vor găsi 50 de oameni neprihăniți, batem palma. 40, 30, 20 de neprihăniți. Nici un număr n-a ieșit. Moise nu face asta. Nu scoate un cuvânt despre neprihănirea Israelului. Care neprihănire? Care neprihănire? Și el pornește de la premisa că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Nu este nici unul care să caute cu adevărat fața mea, zice Dumnezeu. Evident că dacă voia să-l convingă pe Dumnezeu de corectitudinea opiniei sale, Moise trebuia să vină cu niște argumente foarte solide. Poporul o scrântise rău de tot. Rău, rău, rău de tot. Dumnezeu era gata, gata să-i potopească cu mânia lui. Și vine Moise și zice, Doamne, iar-o. Nu-i trăzni. S-o fi uitat Dumnezeu la el și a zis, pe baza ce? Ca ce chestie să nu dau curs mâniei și dreptății mele? Poporul era vinovat. De ce să-i mântuiască Dumnezeu? Și Moise prezintă în continuare 5 argumente convingătoare pentru ca Dumnezeu să-și arate îndurarea. Toate, subliniez, toate bazându-se pe caracterul lui Dumnezeu. Toate argumentele lui Moise s-au bazat pe caracterul lui Dumnezeu. Mai întâi, a apelat la sentimentele paterne, de părinte, de tată a lui Dumnezeu. Dumnezeu încerca să-i spună că poporul e al tău, Moise. Însă Moise n-avea nimic de acolo. Pentru ce să se aprindă mânia ta, Doamne, zice Moise, mânia ta împotriva poporului tău? Exod 32:11. Dumnezeu zisese, nu-i mai vreau, ia-i Moise. Însă Moise a zis, na, nu există, ei sunt poporul tău, nu-i poporul meu. Întotdeauna a fost al tău. Și era adevărat. Pentru că încă de la începutul cărții Exod, Dumnezeu spusese, i-a spus lui Faraon, Israel este fiul meu cel întâi născut. Iar această relație tată-fiu dăinuia dinainte de Moise. Era chiar dinainte de Israel, de Iacov. Pentru că în harul său Dumnezeu a ales un popor înainte de întemeierea lumii, înainte ca lumea să înceapă. Erau ai săi din veșnicie. Poporul lui ales din veșnicie. Și reamintindu-i lui Dumnezeu că israeliții îi aparțineau lui prin alegere și prin răscumpărare, Moise apela la sentimentele de tată a lui Dumnezeu. Erau copiii lui și nimeni și nimic nu va putea să schimbe această situație. Este imposibil ca un adevărat copil al lui Dumnezeu să iasă din dragostea lui Dumnezeu. Această promisiune a fost pentru israeliți și este pentru fiecare dintre noi care credem cu adevărat în Iisus Hristos ca Mântuitor. Oricine vine la Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos va fi copilul lui pentru veci de veci. Am fost aleși în Hristos înainte de creație, înainte de întemeierea lumii, zice Pavel la Efeseni capitolul 1 cu versetul 4. Chiar dacă păcătuim atât de rău ca și israeliții sau chiar mai rău, rămânem în continuare copii ai lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos. Iar Domnul Iisus zice la Ioan capitolul 10 cu versetul 29 că nimeni nu-i va smulge din mâna mea. Aceasta este binecuvântata doctrină a siguranței mântuirii. În al doilea, Moise a apelat la investițiile făcute de Dumnezeu în trecut. Zice Moise în versetul 11, pentru ce să se aprindă, Doamne, mânia ta împotriva poporului tău pe care l-ai scos din țara Egiptului cu mare putere și cu mână tare? De ce? Moise i-a reamintit lui Dumnezeu de ceea ce făcuse până în acel moment pentru popor. A făcut semne mari, a făcut minuni, a lucrat în mod măreț la mântuirea lor, a eliberat poporul din robie. De ce să te oprești acum, Doamne? De ce să se oprească Dumnezeu? Nu merita o astfel de pierdere. Dumnezeu era mult prea implicat în Exod ca să se oprească tocmai în acest moment. Cum să distrugă poporul pentru care a trecut prin atâtea ca să-l mântuiască? Când Moise a spus lucrul acesta, de fapt chiar cita cuvintele lui Dumnezeu, pentru că adeseori Dumnezeu i-a amintit Israelului de ceea ce a făcut pentru ei ca să-i salveze. Zice la Exod capitolul 20 cu versetul 2. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-am scos din țara Egiptului, din casa robiei, cu mână tare și cu braț puternic. Eu sunt. Iar acum Moise îi întorcea cuvintele lui Dumnezeu. Îi reamintea lui Dumnezeu de aceleași cuvinte. Îi eliberase din Egipt. Iar acum Dumnezeu trebuia să-și protejeze investiția. Nu-i putea distruge pe israeliți pur și simplu. Trebuia să-i salveze până la capăt. Ca și creștini, dragii mei, suntem și noi într-o situație asemănătoare. Dumnezeu ne-a adus în locul în care suntem acum, sau în vremea, în momentul în care suntem acum, prin multe necazuri. A trimis pe cineva să vestească Evanghelia. Ne-a ajutat prin Duhul Său cel Sfânt să vedem cât suntem de păcătoși. Ne-a învrednicit să credem în Iisus Hristos ca Mântuitor și Domn. După aceea a trimis Duhul Său cel Sfânt ca să ne schimbe din interior spre exterior. Tot ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi în trecut ne dă speranță că ne va duce în glorie, fiindcă Dumnezeu întotdeauna termină ceea ce a început. Așa cum Pavel scria Filipenilor, sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi, o va încheia până în ziua lui Iisus Hristos. Filipeni capitolul 1 cu versetul 6. De aceea, dacă Dumnezeu a făcut vreo lucrare mântuitoare în viața noastră, ajutându-ne să ne pocăim de păcate, să credem în Iisus Hristos, să trăim pentru slava și gloria Lui, atunci putem să fim siguri că voia Lui ne va duce mai departe până în gloria cerească. În al treilea rând, Moise a apelat la Dumnezeu pe baza reputației sale publice. I-a cerut lui Dumnezeu să salveze poporul nu doar de dragul lor, că era tatăl lor și ei erau copiii lui, ci pentru propriul lui nume. Să ne amintim care a fost motivul pentru care Dumnezeu i-a salvat încă de la început. Pentru ca egiptenii să vadă gloria lui Dumnezeu. Așa că, cum să distrugă Dumnezeu poporul său? Zice Moise în prima parte a versetului 12. Pentru ce să zică egiptenii, spre nenorocirea lor i-a scos ca să-i omoare prin munți și ca să-i șteargă de pe fața pământului? Na. De ce să zică egiptenii? De ce să râdă lumea de noi? Era vorba aici de credibilitatea lui Dumnezeu. Dacă îi nimicea în acest moment pe izraeliți, situația va fi cel puțin ciudată. Egiptenii, bineînțeles că vor interpreta greșit întreaga situație. Ar spune că Dumnezeu, uită, își urăște poporul, că i-a scos din Egipt, nu ca să-i salveze, ci ca să-i omoare. Dacă Dumnezeu îi abandona acum, zice Moise, reputația lui va fi șifonată foarte, foarte serios. Lui Moise îi păsa de reputația lui Dumnezeu. Voia ca Dumnezeu să fie înălțat peste popoare. Și asta i-a oferit o bază foarte solidă pentru rugăciune, pentru mijlocire. Moise a făcut apel la cel mai înalt ideal al lui Dumnezeu, și anume propria lui glorie. Și noi avem aceeași motivație când ne rugăm pentru mântuirea familiei, a prietenilor, sau când ne rugăm pentru lucrarea, propășirea lucrării Evangheliei în această lume. Îi cerem lui Dumnezeu să întărească reputația lui internațională, să aducă glorie numelui său, mântuind pe cei păcătoși. Urmând exemplul rugăciunii lui Moise. În al patrulea rând, Moise a apelat la Dumnezeu pe baza îndurării sale. Așa a început rugăciunea lui, cerând lui Dumnezeu har nemeritat pentru cei păcătoși. Iar apelul acesta la îndurarea lui Dumnezeu a devenit și mai explicit la sfârșitul versetului 12, când Moise îi cere lui Dumnezeu în mod explicit să-și abată mânia de la ei. Nu era nimic, absolut nimic rău cu mânia lui Dumnezeu, cum încearcă unii să spună. De aia situația e discutabilă, pentru că Dumnezeu s-a mâniat în mod nejustificat. Nu. Mânia lui Dumnezeu era perfect justificată. Mânia lui Dumnezeu era la locul ei, ca întotdeauna era sfântă, dreaptă și pură. Și era potrivită cu conjunctura respectivă. Izraeliții meritau pedeapsa pentru păcatele lor și Moise nu putea să zică altceva. Însă exista un lucru pe care îl putea face Moise. Și anume, să-i ceară lui Dumnezeu să-și abată mânia, adică să-și arate mila, adică să-și arate îndurarea lui. Pentru că mila și îndurarea este tot ceea ce pot spera, nădăjdui păcătoșii din această lume. Mila și îndurarea lui Dumnezeu este tot ceea ce pot spera păcătoșii din această lume. Și fiindcă mila este un favor nemeritat, nu este ceva ce avem dreptul să pretindem de la Dumnezeu. Dumnezeu nu e obligat să dea îndurare, să-și arate îndurarea lui. Însă mila, îndurarea, este unul din atributele sale de bază. El este un Dumnezeu, zice psalmistul în psalmul 25 cu versetul 6, plin de bunătate și de îndurare. La Neemia, capitolul 9 cu 31, zice că Dumnezeu este milostiv și îndurător. De aceea, când strigăm după îndurare, strigătul nostru atinge o coardă sensibilă în inima lui Dumnezeu. Când descoperim că suntem pierduți în păcatele noastre, trebuie să strigăm după îndurarea lui Dumnezeu, la fel cum Moise a strigat la Dumnezeu. Moise a lăsat argumentul forte la sfârșit. Apelul său final se baza pe legământul veșnic al lui Dumnezeu. Zice în versetul 13. Adu-ți aminte de Avram, de Isaac și de Israel, robii tăi, cărora le-ai spus, jurându-te pe tine însuți, voi înmulți sămânța voastră ca stelele cerului, voi da urmașilor voștri toată țara aceasta de care am vorbit și ei o vor stăpâni în viață. De data asta Moise l-a citat din nou pe Dumnezeu, apelând la el pe baza promisiunii sale, care nu se poate călca. Ăsta da argument. Ăsta da argument puternic. Nu era absolut nimic special cu acești trei patriarhi, Avram, Isaac și Iacob. Erau oameni obișnuiți, păcătoși, ca și noi. Însă ei aveau promisiunile lui Dumnezeu. Dumnezeu îi promisese lui Avram că îl va face un mare popor. I-a promis o țară, i-a promis o sămânță, i-a promis un popor, i-a promis un loc, o țară. A repetat promisiunea aceasta și lui Isaac și după aceea a repetat-o lui Iacob. S-a jurat pe sine. Dumnezeu era legat prin această promisiune și nu își putea lua cuvântul înapoi. Dumnezeu a promis solemn prin legământ că își va mântui, își va salva poporul ales. Atunci când ne apropiem de Dumnezeu pe baza legământului său, de-abia atunci avem siguranță maximă. Dumnezeu a promis că va mântui pe oricine vine la El prin credința în Iisus Hristos. Am fost mântuiți prin sângele legământului cel veșnic, după cum scrie la Isaia, la Evrei, capitolul 13. Sângele vărsat de Iisus Hristos pe cruce. Și Dumnezeu nu poate să-și calce legământul. Și asta, zic eu, este o încurajare extraordinară pentru oricine are probleme, că are probleme ca să creadă că mai poate fi iertat. Că mai există iertare și pentru el. Dumnezeu a promis că ne va mântui nu doar acum, nu doar pentru acum, ci pentru totdeauna. Și mântuirea noastră nu e asigurată de ascultarea noastră, care, așa cum știm din proprie experiență, eșuează adeseori și este bazată pe promisiunea de nezdruncinată a lui Dumnezeu, după cum spune și Sfânta Scriptură la 2 Timotei 2,13. Dacă suntem necredincioși, El totuși, adică în ciuda necredinței noastre, El rămâne credincios. De ce? Căci nu se poate tăgădui. Când Moise a cerut mijlocirea pentru Israel, citim la versetul 14, ultimul din pasajul de astăzi, Domnul s-a lăsat de răul pe care spusese că vrea să-l facă poporul său. Ce mai putea face? Moise a făcut la apel la Dumnezeu pe baza dragostei sale, a planului său, a gloriei, a îndurării, a credincioșiei sale și fiindcă acest apel a fost făcut pe baza caracterului lui Dumnezeu, Moise nici de cum nu l-a forțat pe Dumnezeu să facă ceea ce nu voia. Din contră, i-a spus lui Dumnezeu exact ce acesta voia să audă. Iar la sfârșit Dumnezeu a făcut ceea ce a intenționat încă de la început. A răspuns rugăciunii mijlocitorului rânduit de el. Probabil că din toată construcția acestei predici v-ați dat seama unde voi ateriza, unde voi încheia și cum. Pentru că aceasta, dragii mei, este și povestea mântuirii noastre. Dumnezeu este sus pe muntele Lui. Iar noi suntem jos pe pământ. Și la fel ca și izraeliții odinioară, ne bălăcim în nebunia răzvrătirii noastre împotriva lui Dumnezeu. Idolatria noastră, nu-i așa, ne duce la imoralitate. Adică avem și noi nevoie de cineva ca și Moise. Avem nevoie de cineva care să coboare. Coboară Moise. Jos în vale. Avem nevoie de cineva care să coboare și să mijlocească pentru noi. Cineva care să îndepărteze mânia lui Dumnezeu. Mânia dreaptă, justă a lui Dumnezeu împotriva noastră. Mesajul Evangheliei, cu care voi încheia în această seară, este că Dumnezeu ne-a dăruit un mijlocitor. Când a văzut păcatul nostru, a dorit să ne salveze. Așa că a trimis pe Fiul Său ca să mijlocească pentru mântuirea noastră. Așa cum spune Sfânta Scriptură la Ioan 3,16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurului Fiu. Pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. A fost ca și cum Dumnezeu a zis, coboară Iisuse. Coboară, fiindcă poporul tău, cel pe care ți l-am dat din veșnicie, s-a stricat. Coboară, fiindcă poporul care ți l-am dat înainte de întemeierea lumii trăiește în păcat. Că poporul acesta s-a îndepărtat de legea mea și se închină la alți dumnezei. Și dacă nu vei mijloci pentru ei, vor fi distruși de mânia mea. Și Iisus a coborât. Și a zis, Parafrazând cuvintele din Ioan capitolul 17, de la versetul 2. Mântuiește-i, Tată, mântuiește pe poporul meu, fiindcă nu sunt doar poporul meu, sunt și poporul tău. Cei pe care îi iubești cu o inimă de tată. Salvează-i, fiindcă a murit pe cruce pentru păcatele lor și nu trebuie să risipim prețiosul sânge divin. Salvează-i, fiindcă asta va aduce glorie în numelui tău. Salvează-i, fiindcă te bucur, nu-i așa? Să-ți arăți îndurarea față de cei păcătoși. Salvează-i, fiindcă ai promis că o vei face prin legământul care l-ai făcut înainte de a începe lumea. Așa s-a rugat Hristos în Ioan capitolul 17 pentru fiecare dintre noi. Așa că Biblia spune, întreabă, cine-i va osândi? Hristos a murit, ba mai mult, El a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Iisus n-a pledat cauza noastră, n-a pledat în favoarea noastră pe baza neprihănirii noastre, ci pe baza meritelor lucrării sale mântuitoare. Adică Sfânta Scriptură spune de asemenea că dacă păcătuim, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Ca urmașii lui Hristos, suntem chemați să mijlocim pentru alții. Să coborâm și noi pe genunchi și să ne rugăm pentru cei păcătoși. Mijlocim pentru oamenii care nu-L cunosc pe Iisus Hristos, cât și pentru oamenii care îl cunosc pe Iisus, dar au căzut în păcat. Și când ne rugăm, o facem exact ca și Moise. Apelăm la sentimentele paterne ale lui Dumnezeu pentru cei care încă n-au intrat în familia Lui. Apelăm la Dumnezeu pe baza investiției sale răscumpărătoare. Când vedem pe cineva prins în păcat, îi cerem lui Dumnezeu să nu-și irosească lucrarea pe care a desfășurat-o până în acel moment în viața lor, ci să-i mântuiască. Facem apel la reputația lui Dumnezeu. Cerem ca Dumnezeu să mântuiască oamenii și să continue această lucrare astfel încât și alții să vadă gloria Lui prin transformarea vieții lor. Apelăm de asemenea la îndurarea Lui ca favoarea Lui nemeritată ca ea să se manifeste și față de cei păcătoși. Și apelăm la Dumnezeu, dragii mei, pe baza legământului. Promisiunea veșnică prin care Dumnezeu s-a legat să-i mântuiască pe cei păcătoși. Dragii mei, aceasta este chemarea noastră ca și creștini. Să ne rugăm pentru păcătoși, la fel cum s-a rugat Moise pentru Israel. La fel cum s-a rugat Iisus pentru fiecare dintre noi. Dumnezeu să ne dea putere, să ne împredicească, să ne îndeplinim această slujbă de mijlocire la care ne-a chemat Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, ne închinăm înainte ca și nu putem decât să-ți mulțumim pentru glorioasa ta revelare în cuvântul tău. Nu putem decât să-ți mulțumim, Doamne, pentru pacea care o dai sufletelor noastre prin jertfa Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Nu putem, Doamne, să-ți mulțumim îndeajuns pentru mijlocirea de care avem parte, tot datorită Mântuitorului nostru iubit, a singurului Tău Fiu, care acum șade la dreapta Ta și mijlocește pentru noi. N-avem cuvinte, Doamne, să mulțumim pentru toate binecuvântările cu care Tu ne înconjoari. N-avem cuvinte, Doamne, să Te lăudăm îndeajuns pentru gloria pe care Tu vrei să-ți o iei din viețile noastre, din mântuirea noastră, din trăirea de zi a fiecare dintre noi. De aceea, Doamne, Te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos, Mântuitorul nostru și Mijlocitorul nostru, să continui această lucrare care a început-o în noi, bazat pe promisiunea că ceea ce Tu ai început vei duce la bun sfârșit. Și nădăjduim-vă că într-o zi ne vom vedea cu toții, Te vom vedea pe Tine față în față pe norii cerului. Și vom putea să-ți cântăm glorie și slavă în mod nemijlocit, în mod direct, pe străzile de aur ale cerului. Însă bucuria noastră, cea mai mare, vor fi nu străzile de aur, ci părtășia directă
Mântuitorul nostru și cu răscumpărătorul nostru.
Cu Cel care ne-a eliberat din robia păcatului.
De aceea, lăudat și mărit să fii prin viața fiecăruia dintre noi. Rugăm, Doamne,
să te înduri și de cei dragi nouă, care nu te cunosc, de cei care te-au uitat, de cei care te neglijează, mai ales într-o astfel de zi care ți este închinată ție. Te rugăm, Doamne, să cobori prin Duhul Tău cel Sfânt și să cercetezi inima și mintea lor. Te rugăm de asemenea pentru cei întristați, pentru cei împovărați. Te rugăm pentru cei bolnavi din adunarea noastră să te apropii și să fii tu medicul cel bun, medicul suprem, care te atingi de boalele lor. Știm, Doamne, că Tu poți să faci lucruri mari la fel cum ai făcut cu Israelul, la fel cum ai făcut în istoria creștinismului, la fel cum ai făcut de atâtea ori în poporul Tău. De aceea, bazați pe acest apel la gloria numelui Tău și la reputația Ta, te rugăm, Doamne, să intervii. Te rugăm să ne ții în continuare cu mâna Ta cea tare și să ne învrednicești ca prin viața noastră de fiecare zi să-ți aducem ție slavă, glorie și cinste. Ție, care ești Dumnezeul cel adevărat, Tatăl, Fiul și Duh Sfânt, un singur Dumnezeu acum și în vecii vecilor. Amin.